Retsliggøring er et begreb, som af og til kommer frem i debatten om samfundets udvikling, senest i forbindelse med den såkaldte NAV-skandalen eller trykteskandalen, men er et begreb, som vi har haft diskuteret allerede i forbindelse med den såkaldte magtudredning, som blev gennemført tilbage i starten af 2000-tallet. Jurist og trykteforsker Axel Hatland, du har skrevet om begrebet retsliggøring, og derfor vil jeg gerne have, at vi diskuterer det begrebet, som ikke er helt enkelt at skønne, og hvordan det problematiseres. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder altså Axel Hatland. Jeg er uddannet jurist, men jeg har arbejdet i grænseområdet med samfundsvidenskab. Jeg er kanskje like mye statsviter som jurist. Jeg har arbejdet på forskningsinstitutter, jeg har arbejdet i departementet, og jeg har været forskningsleder, blandt andet i forskningsrådet.
Retsliggjøring, hvad ligger der i det begrebet?
Ja, vi kan jo tage udgangspunkter i dette med, at Norge regner sig som en retsstat.
Og hvad er det?
Og en retsstat, ja, det er, står i modsætning til en stat bygd på fri maktutøvelse. Slik at i Norge før 1814, Norge-Danmark, som var et enevelde, der havde kongen ubegrænset makt, hvis han ville bruge den. 1814 grundloven gjorde Norge til en retsstat. Makten blev bundet op av de som skulle utøve den. En annen motsetning er politistaten, altså hvor politiet har stor myndighet og så videre. Så viktige elementer i en rettsstat, det er slike ting som at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Når du har tjent opp pensjon i hele livet, så kan ikke Stortinget komme og si at nei, nå har vi ombestemt oss, vi skal gi en lik minstepensjon til alle. Det går ikke. Det er imot grunnloven. Et annet element er at ingen kan fengsles uten etter dom, og et tredje viktig element i velferdspolitikken er det såkalte legalitetsprinsippet. Du kan ikke gripe inn i private menneskers liv uten at du har et grundlag i lov om det. Så det er grundlæggende rettsstatsprinsipper.
Og i en slik kontekst så høres ideen om retsliggjøring jo ut som noe som understøtter rettsstaten.
Det gjør det nok. Altså rettsliggjøring betyder nok først og fremst den vanlige betydningen av det. Det er et begrep som brukes på flere måter. Den vanlige betydningen av rettsliggjøring, det er at omfanget av rettsreglene har vokst. Det har blitt flere regler som regulerer virksomheten da. En annen litt betydning som beslektet er at folk formulerer sine interesser som rettskrav overfor velferdsstaten. Det er en betydning av det. Så det er særlig denne veksten i rettslige reguleringer som gjerne omtales som rettsliggjøring.
Det blir flere og flere lov, og de blir mer og mer detaljerte.
Ja, ja.
Og det er ikke bare rettigheter, det er også plikter.
Det er også plikter, ja. Vi hadde i norsk velferdspolitikk så var 1970-80-årene preget av en sterk vekst i rettigheter. Man fikk mange nye rettigheter, slik som retten til selvbestemt abort, retten til full lønn under sykdom, og så videre. Mange sterke og klare rettigheter. Kommet på 90-tallet så svingte det litt at pliktene, aktivitetspliktene fra de som stod utenfor arbeidslivet ble mer fremmet. De måtte delta i ulike aktiviteter for å kvalifisere seg i arbeid. De måtte gi mange typer informasjon til forvaltningen og så videre. Så det har vært en viss svingning i at pliktene i rettsstaten har vært på fremmarsj i de senere år.
Kan du bare si litt om det her med de sterke rettigheter og de kanskje svake rettigheter, fordi der er også en skelnen der, som
ja, det
kan være litt vanskelig å skjønne.
Nettopp. En sterk rettighet er en veldefinert rettighet som gir de som forvalter det, de som arbeider i systemet, lite rom for skjønn. Det er slik som rett til alderspensjon, barnetrygd, kontantstøtte, rett til barnehageplass, vil jeg si, har gått fra en svak rettighet til en sterk. Svake rettigheter, det er for eksempel retten til økonomisk sosialhjelp, hvor det er at den som ikke klarer å sørge for sitt livsopphold, veldig uklart begrep, klarer å sørge for sitt livsopphold, har krav på økonomisk sosialhjelp. Og det står ingenting om hvor mye vedkommende har klart på, og det er diffust. Noen vil si at dette er en så svak rettighet at det er ikke en rettighet i det hele tatt. Så det ligger i grenseområdet.
Ok. Ja. Ja, fordi det er jo det grenseområdet, som kanskje særlig socionomer de jobber i.
Ja.
Og der er det jo selvfølgelig vigtigt at få på bordet, hvorfor må socionomer forstå den diskussion, som der nu pågår om retsliggjøring?
For mig så er det vigtigt, at socionomer, de som jobber i velfærdsstaten generelt, har kunskap om hvor er mitt handlingsrum, eller hvor stort handlingsrum har jeg. Man kan sammenligne velferdsstaten med en smultring. Der er noen, en ring rundt som ligger rammer, men innenfor hullet i smultringen, der er det litt mer fri utøvelse av de som jobber der. Så det er å utnytte hvor stort er dette hullet, hva kan jeg gjøre innenfor dette, og hva må jeg respektere som rettsregler, som jeg synes er den viktigste grunnen. Og så må de kunne delta i debatten om balansen mellom en mer fri faglig utøvelse, skjønn, forhold mellom den, og binde regler om det er rette, eller man vil endre på dette. Så det er også en bevisstgjøring, sånn at de kan delta i debatten og melde tilbake til samfunnet hvordan systemet fungerer.
For eksempel også, hvis man synes, at her er noen rettigheter, som kanskje ikke er tilstrekkelig stærke.
Ja,
det kunne være et område. For der er jo nogle professionsgrupper, som har gået ind i den her debatten og sagt, at på det her område, der bliver der for mange rettigheder.
Ja.
Så for eksempel læger, som har været ude i debatten og sige, at her er det faglige skønnet, som vi øder jo, som fagpersoner, det bliver skubbet til siden til fordel for patienternes rettigheder.
Ja. Ja, det er rigtigt. Nå er det vel slik at det er liten kritikk på prinsipielt grunnlag at også pasienter skal ha rettigheter, rett øyeblikkelig behandling og så videre. Men det kan altså være den konkrete bruken av disse rettigheter, leger synes går for vidt, det blir for mye krav om begrunnelse for alt som gjøres, det blir for mye klager, det blir for mye tiden går med, for ikke å snakke om erstatningssaker. Da. Der er jo kanskje USA det fremste eksempelet, hvor det ikke er så mye trygg der, men folk prøver da å se om det er noe som helsevesenet har gjort imot dem, som gjør at de kan kreve erstatning for feilbehandling.
Mm.
Så særlig veksten i erstatningssaker har jo vakt en del misnøye da. Men generelt så er veksten av rettigheter, som de fleste oppfatter som å være i pasientenes interesse, har støtte av legeforening, sykepleierforbund og de forskjellige organisasjonene for sosialarbeidere generelt. Altså.
Ja. Og så en annen dimensjon, som kommer opp i diskusjonen om rettsliggjøring, det er den internasjonale dimensjonen, for det er ikke bare det norske storting, som lager flere love og mere detaljerte love, eller de norske domstole, som tiltager sig økende magt, men det er også en proces, som foregår på et overnationalt niveau.
Ja, netop. Det er nok den, som blant annet maktutredningen kritiserte, delen av rettsliggjøringen som er mest omstritt, fordi den norske rettsliggjøringen er jo veldig demokratisk, har et demokratisk opphav. Det er Stortinget som gir disse reglene, og det er et resultat av demokratiske prosesser. I motsatt en del andre land, hvor det er mye mer domstolskapsrett, det er det veldig lite av i Norge, USA for eksempel. Der er det jo høyesterett som bestemmer om folk har rett til fri abort eller ikke, for eksempel. De internasjonale påvirkningen, som er en del av Norges rett, det er har ikke gjennomgått de samme demokratiske prosessene. Det gjelder nok dels menneskerettighetene, som ganske sånn uten særlig diskusjon er innarbeidet i norsk rett, men som har allmenn oppslutning. Og det er EU-retten som gjennom EØS-avtalen er tatt inn som en del av norsk rett, men hvor norske demokratiske organer gjennom EØS-avtalen ikke har noe innflytelse på innhold i den retten da. Så det er at denne formen for rettsliggjøring har et demokratisk underskudd, for å si det sånn. Den har ikke sterk nok demokratisk basis da.
Ja, fordi nu er vi her på den tidlige våren 2020, og vi er jo i en fase af den her såkaldte NAV-skandalen, eller trykteskandalen, eller kanskje retsskandalen, som altså handler om, hvordan har man fortolket de bestemmelser og forordninger, som Norge har påtaget sig i kraft af vores EØS-medlemskab, og ikke mindst altså de friheder, der gælder borgernes muligheder for at rejse til andre europæiske lande.
Ja.
Og hvor vi i hvert fald per i dag kan vel sige, at der er en vis usikkerhed om, hvad har været den rette fortolkning. Der kan man vel sige, ud fra de her helt grundlæggende retsprincipper, som du indledte med at tale om, hvor man kan sige det, at folk de ved, hvad der faktisk er lov, og hvad som ikke er lov. At det er vel et retsprincip, som kan se udfordret.
Ja, man kan sige det. Altså, i norsk rett så er hovedregelen at du ikke kan ta med deg sykepenger og arbeidsavklaringspenger blant annet ut av landet. Det er hovedregelen. Etter EU-retten så er hovedregelen at borgerne i EU-området skal ha fri bevegelighet. Og de har også rett til å ta med seg ytelser ut av landet, i hvert fall når de flytter og i noen grad når de er midlertidig sykemeldt og så videre. De aller fleste mener i dag at NAV har fortolket dette feil, og det som er ikke i og for seg problemet at man av og til fortolker loven feil, det skjer daglig både i private og offentlige virksomhet, men at dette ikke ble korrigert, at det gikk år etter år uten at det ble avklart, at det spredde seg til domstol og andre organer, og at det fikk fryktelig sterke konsekvenser for de som var offer for dette, som antagelig var helt feil rettsavgjørelse. De fikk svære tilbakebetalingskrav for trygdeytelser når de har vært i landet, og i de mest omfattende tilfeller ble de dømt til ubetinget fengsel.
Ja.
Så dette var alvorlig.
Og et andet område der, siger det norske samfundet og det norske, kan man sige, demokratiet, kan så også udfordres internationalt, det er jo dette med barneværn, hvor der akkurat nu jo er en del sager i den europæiske menneskerettighedsdomstolen, hvor Norge får nogle domme imod sig, og det er også en del af en type international retsliggøring.
Ja, det er det, det er det. Altså dette er, i det første tilfellet så var konflikten med EU-retten, her er konflikten med menneskerettighetene, slik de er formulert i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I den norske barnevernsloven så har barnevern myndighet, hvis de følger lovens fremgangsmåter, til å overta omsorgen for barn fra biologiske foreldre. De kan begrense foreldrenes besøksrett, og er situasjonen veldig alvorlig, så kan de adoptere bort barnet. Dette er veldig sterke inngrep. I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen så står det nok noe om barns rettigheter, og det er konvensjoner om barns rettigheter, men det står også om familiens rettigheter, da. At familien har krav på beskyttelse. Og denne menneskerettighetskonvensjonen, den håndheves av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Og de har i flere saker sagt at Norge har gått for langt i retning av å avskjære de biologiske foreldres rett til å besøke sine barn, og de har også i for stor grad tillatt adopsjon da. Det er ikke slik at denne menneskerettighetsdomstolen ikke er opptatt av barnets beste, men de mener nok i større grad enn ofte norske barnevernsarbeidere og norske domstoler, at det til barnets beste å være sammen med sine biologiske foreldre. Det en annen kultur. Det dommere som kommer fra Bulgaria og Spania og andre land som har andre rettstradisjoner enn vi har. Så her det en clash, en kulturell clash som vanskelig. Foreløpig så kravet her om at de som arbeider med slike saker i det norske barnevernet må legge seg mer i selen om å begrunne veldig godt hvorfor de gjør dette, sånn at det fremstår som meget velbegrunnet og gjennomtenkt. Men spørsmålet også om de ikke i litt større grad bør la de biologiske foreldrene beholde kontakten med sine barn og så videre. Men det en juridisk konflikt, men også en betydelig kulturkonflikt.
Ja, men tusind tak for den her indføring og eksemplificering og nuancering af et nok så, synes jeg, udfordrende, men også et veldig vigtigt begreb. Så tusind tak, Axel.
Selv tak.